You're with SBS Radio. Се примаат апликации за долгоочекуваната нова привремена родителска виза со цел да се обезбеди алтернатива на постоечките можности за постојана виза за родителите на мигрантите. Мигрантските заедници со години се залага за долгорочни визи за да им овозможат на семејствата да се обединат со нивните баби и дедовци, но многу мигранти велат дека се чувствуваат исклучени поради нереалните услови на новата визна класа. Од прилогот на Лин Евлин за SBS News. Госпогицата Индердип и господинот Харприт Санду се надеваа дека нивните родители ке можат да дојдат во Австралија од Индија под новата привремена родителска виза, за да можат да поминат повеќе време со нивните три деца. Но Харприт вели и покрај тоа што визата веќе пристигна, таа не е она што било ветено.
I don't think this visa is fair at all. It is absolutely unfair because what the initially terms and condition that was promised, they're not being sticking on those terms now. So it is definitely making the visa much more tougher, and people like us have been looking for this visa for a long term, you know, to come up, and yeah, we were really happy, but because of the terms and conditions that are there, it seems like it's not unfair now.
Госпогицата Харприт вели, не мислам дека оваа виза е воопшто фер, тоа е абсолютно неправедно, бидејќи не се придржуваат на првичните услови. Визата е многу построга, а луѓето како нас бараат долго време да се понуди. Новата виза е привремена и чини помеѓу 5.000 и 20.000 долари. Таа е ограничена само на еден пар родители кои мора да имаат собствено здравствено осигурување и бара годишен семеен приход од најмалку 83.000 долари. Семејството Санду вели дека не го исполнува прагот на приход.
Yeah, so 80,000 income for a single person like me, it is quite hard. So basically, in all the ways, we won't be eligible for this visa at all.
Yeah.
Regardless, it's 5,000 for the fees or 15,000 cap. The first, probably one of those criteria, which is the income, we won't even fall into that.
Индердип Санду е во ремисија по борбата со рак на дојка и мораше да се откаже од својата работа. Е многу тешко, вели таа, да се справите со животот, моето здравје и детскиот живот. Да ги имав собствените родители околу мене, навистина ќе направеше голема разлика. Владата на Тернбул ја објави оваа нова визна категорија за време на федералната изборна кампања во 2016 година. Но владата од тогаш се сврте кон некои клучни обврски. Откако ветуваше дека нема да има граница, сега бројот на визите е ограничен на 15.000 годишно. Владата исто така ќе наплатува значителни надоместоци за визите. Долгорочниот поборник за проширени родителски визи, Арвинд Дугал, вели дека заедниците на емигранти заслужуваат поправедни услови.
Under the current visitor visa, the parents are already allowed to live with us for 2 years, and they are coming and visiting this country from last many years, getting a 3-year visa, in which that visa they can stay 2 years, and they are paying only $140 as a visa fee. Under the new visa, they have to pay $5,000 for staying 1 year extra. So they're getting only 1 year extra compared to the previous visa. This visa is not going to be burden on Australian taxpayers. So the government don't really need to put these hard terms and conditions. And government is trying to make money from grandparents visiting their kids, which is un-Australian and unethical.
Поборникот Арвин Дугал вели, цитат, според важечката виза за посетители, на родителите веќе им е дозволено да живеат со нас 2 години и тие доаѓаат и ја посетуваат оваа земја многу години, добиваат 3-годишна виза под која виза може да останат 2 години и за која се плаќаат само $140. Според новата виза, тие треба да платат 5.000 долари за престој од дополнителна година, што значи добиваат само 1 година повеќе од предходната виза. Оваа виза нема да биде товар за австралиските даночни обврзници и владата не мора да нанесува толку остри мерки. Властите се обидуваат да заработат пари од бабите и дедовците што ги посетуваат своите деца, што е неавстралиски и е неетички, затворен цитат. Постојаните жители Арен Жи И Оливија Жу, кој пристигна во Австралија од Кина во 2017 година, велат дека цените ќе значат дека тие ќе бидат исклучени.
We are from the country and don't have high incomes. If I applied for the three-year visa, we need to pay $5,000. For us, that's quite a lot of pressure.
Aaron G. вели, ние сме од земјава и немаме високи приходи. Ако поднесам барање за 3-годишна виза, треба да платиме $5,000. За нас тоа е доста голем притисок. Владата вели дека визата е дизајнирана во консултација со заедницата и прагот на приход е да се осигура дека спонзорите имаат доволно ресурси за поддршка на нивните родители. Министерот за имиграција Дејвид Колман неодамна за SBS News изјави, цитат, новата виза ќе им помогне на илјадници австралиски семејства, е успешно воведена од владата и покрај тековното противење од лабористичката партија, затворен цитат. Лабористичката партија ја критикуваше политиката на коалицијата и објави собствена политика вчера за време на изборната кампања. Лин Евлин извести за SBS News.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.